Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Последите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостине министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Во продолжение следува интервјуто во целост.
Стратегијата за бегалци предизвика реакции и дилеми во јавноста. Опозицијата ве обвини дека ќе се градат станови за мигрантите. Вие да мантиравте. Може ли да ни кажете за што прецизно станува збор?
Да, опозицијата се обиде да направи ширење на страх по однос на оваа стратегија. Стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2017-2027 година е продолжение на стратегијата 2009-2015 година со истиот наслов која што ја донела ВМРО-ДПМНЕ. Е сега, многу е важно да знаеме дека токму ВМРО-ДПМНЕ, кој што ја донел таа стратегија, зборува против оваа стратегија. А во оваа стратегија се вклучени најголем дел од работите кои што биле во предходната стратегија. Затоа нема никаква потреба од страф. Македонија си ја декларирана и продолжува да биде транзит земја. И тоа се гледа по статистики и бројки. 2015-2016 година, пред да се затвори рутата, значи тоа е некаде 9 март 2016 година, во Македонија имало 1600 мигранти. Во моментот во Македонија нема повеќе од 60 во двата транзитни центри и во центарот за азил. Овие бројки многу кажуваат дека Македонија ниту е атрактивна земја, ниту некој има потреба да остане во државата. Дополнително, стратегијата за бегалци не е стратегија за мигранти. Мигранти и бегалци се сосема различни или баратели на азил, се три различни категории. Затоа, токму со оваа стратегија, ние даваме насока или патока се оваа стратегија. Не е обврзувачки документ, не е закон со кој што ние ќе изградиме станови, се обврзува државата да изгради станови, ниту пак дека ќе им дадеме државјанства на овие групи на граѓани. Тоа се регулира согласно законските решенија во Македонија кои што од претходно се донесени во 2009 се регулира статусот на овие граѓани, тоа токму во владата на ВМРО-ДПМНЕ. Затоа е важно да кажеме дека ние со оваа стратегија зборуваме само за оние кои што имаат некаков регулиран статус во државата и баратели на азил, а не за мигранти. Нема потреба од никаков страф и не се градат никакви станови, ниту се подготвуваат кампови.
Да појасниме, ќе се градат ли воопшто станови за одредена категорија на бегалци и која е таа категорија на бегалци?
Не, нема да се градат воопшто станови за бегалци. Македонија во моментов нема ни буџетски средства предвидени за градење на објекти каде што ќе се сместуваат бегалци. Прво би го решавале прашањето на лица кои што се бездомни во Македонија. И јас напорно работам на тоа да изнајдам средства или земање на можен кредит за да се изградат социјални станови, но за граѓаните што се на територија на Македонија. Оваа стратегија е поврзана со меѓународни документи кои што Македонија ги подпишала многу одамна. Резолуцијата е подпишала 94 година, па после тоа имаме донесено стратегија, е сега ова е континуитет на таа стратегија, што укажува дека Македонија како држава е социјална и има хуман третман кон лицата кои што транзитираат и ќе ги подржи во процесот на стигнување до нивната дестинација.
Ви се префрли дека не бевте транспарентни, зошто не ја објавивте оваа стратегија, па да се види дали има простор или нема за спекулации?
Па да, тоа е, како да кажем, најнеоправданото обвинение, најголемиот абсурд на опозицијата. Зошто? Поради тоа што јас токму на 20 јуни ја објави стратегијата на мојата веб страна, на Министерство за труд и социјална политика, со формулар за забелешки и коментари. И ги повикав сите граѓански организации и граѓани да дадат коментари кон истата. Така и дозна ВМРО-ДПМНЕ по однос на стратегијата дека таа што тие подготвувале две години конечно го виде светлото на денот и јас се обврзувам себе си на транспарентност и отчетност пред граѓаните и затоа и сметам дека треба да биде објавена таа како стратегија. Истото го направив. Но испратив имејл до сите институции засегнати страни да ја добијат, да ја прочитаат и да дадат коментари кон истата. Така да не може да ме обвинува за нетранспарентност, тога токму добија информација заради мојата транспарентност. Јас стојам позади тоа и ја штитам транспарентноста како принцип на демократија.
Пред нејзиното донесување, имаше ли консултација со општините, со експертите за истата?
Да, токму објавувањето и беше тоа. Кога јас ја испратив до ЗЕЛС, ЗЕЛС се земаа за обврска да ја испрата до локалните самоуправи заради тоа што тие ја координираат соработката со општините и да вратат назад коментари. Наместо да добиеме конструктивни коментари, ние добивме партиска пропаганда која што објаснува дека ќе се населат во Македонија 300.000 бегалци или 200.000 бегалци. Општините одговараат дека не сакаат да се градат станови на нивна територија. Ние не ги прашавме дали сакаат да се градат станови на нивна територија, не се однесува прашањето на тоа, ниту па оние што ги вадат како општини каде што ќе се градат станови. Тоа исто така не е вистина. Поради тоа што ние од ЗЕЛС сме побарале во сосема друг документ кој што тие веројатно го спинуваат, да ни дадат локации за единици каде што може да сместиме бездомни лица. И тоа го договоривме со Црвен крст, без никаков проблем. Ама тоа е различен документ од овој кој што ЗЕЛС побаравме да го сподели со општините, да дадат коментар и конструктивна некаква си критика кон стратегијата, ако има како таква. Тоа не е донесен документ. Тоа е далеко од донесување. Од септември почнуваме да правиме средби со различни групи на организации и експерти кои што работеле на прашањето, со цел да видиме дали оваа стратегија е во ред или не е во ред.
Кога ќе можеме да очекуваме ваш одговор во собранието на интерпелацијата што ја поднесе ВМРО ДПМН?
Јас имам законски рок од 15 дена и во законскиот рок ќе одговорам. Оваа интерпелација беше една од бројните неосновани интерпелации кои што собранието ги достави до министрите и наместо да се занимавам сега со клучни прашања и со животните проблеми на граѓаните за кои што во суштина сум поставена како министер, јас треба да одговарам на неосновани обвинувања од страна на опозицијата и партиски манипулации со различен тип на граѓани.
Се мишате ли вие или министерството во смената во ССМ, како што ве обвини досегашниот председател на синдикатите Митревски?
Ниту јас, ниту Министерството за труд и социјална политика се меша во работата на синдикатите. Јас работам исклучиво согласно законските прописи и меѓународните ратификувани документи во ова министерство. Тоа го покажав и со првите два состанока на економско-социјалниот совет, каде што ги покани сите синдикати. Дискутираме по прашања кои што ги засегаат работниците. Законот за минимална плата, законот за стечајци, Државен инспекторат за труд и излегување на терен и така натаму. Но видов дека има отпор, така да навистина сметам дека транспарентноста и начинот на кој што функционираме покажува дека за нас е важно да се задржат демократските принципи на работење и отвореност, а не да ние работиме во нечиј интерес.
По информацијата од Централниот регистр се вели дека го спровела решението на Министерството. Значи, дали со тоа што Министерството се меша во изборот на новиот председател, не се нарушува независноста на синдикатот?
Ние не се мешаме. Апсолутно, моето решение е донесено, ништовност на решение прогласување, врз основа на закон за управна постапка, поради тоа што во предходното решение се цитира еден член, а се повикуваат на друга работа. Значи, ние најдовме технички пропусти во предходното решение, зошто и како е направено, тоа ќе се истражат органи кои што треба. Но јас како министер не можам да дозволам да имаме решение донесено кое што е противзаконито. И токму со тоа решение го информиравме Централен регистар и тој се откочи постапката и си го донесе решението. Ние не сме се мешале, тоа е нешто што предходно требало да се случи, но не се случило, не знам од кој причин. Некој предходно изгледа се обидувал да се меша.
Актуелната влада најави дека приоритетна ќе биде социјалната политика. Константен проблем со години наназад е висината на социјалната помош. Дали се планираат промени во социјалната политика и што ќе биде приоритет?
Ние сме во подготовка на нов закон. Уште само што дојдов како министер, веднаш формирав работна група од академски професори, граѓански организации, администрација во министерството со цел да подготвиме нов закон кој што ќе значи унапредување на трансферите или правата кои што ги сплаќаме кон граѓаните, но од друга страна и зајакнување на социјалните услуги. Затоа што ако исплаќате пари, а немате услуги што ги подржуваат граѓаните да излезат од сиромаштија, вие не сте направиле ништо како систем за социјална заштита. Затоа ние до крајот на 2018 година, она кој што го вретивме во програмата, ќе почнеме да го исплаќаме, а тоа е минимален адекватен приход кој што етапно ќе се воведува кај различни групи на граѓани, но во секој случај тоа што сме го ветели и ќе го исполниме. Значи трансферите ќе се зголемат, но по донесувањето на новиот закон, зошто? Зошто сега ако покачувате на 5, 3%, 10%, тоа е само залажување на населението. Подобро е да одиме вака, како што оделе и 11 години, но уште 10 месеци ќе одиме со тоа, и понатаму со новиот систем на работење и со новите групирани социјални права и трансфери, ние како Министерство, кога ќе исплатиме трансфер, ќе знаеме дека го извлекуваме семејството од сиромаштија, а не ќе кажеме сме зголемиле за 10% кои што не вршат работа.
Една од мерките на претходната влада, која што беше критикувана, се однесуваше на олеснување на начинот за вработување, беше преквалификацијата. Какви решение ќе понудите во областта на олеснување на начините за вработување?
Голем дел од мерките кои што претходната влада ги спроведуваше како активни мерки за вработување имаат реализација од 36%, 44%, 55%, но тука се движат бројките. Посебно ако го видиме бројот во прв квартал 2017, процентот на вработеност е 18%. Дека ние навистина сме во лоша ситуација како Македонија во моментот. Планот за активни мерки за вработување за 2017 беше донесен кога јас ја заземав позицијата министер, но со ребалансот заедно со министерот за финансии обезбедивме дополнителни 2 милиони евра за активни мерки за вработување. Второ е дека го ревидиравме планот на активни мерки за вработување. Сега сме во процес на широки консултации со работодавачи, со агенција на млади спорт, поради тоа што многу сакаме да инвестираме кај млади до 29 години. Ќе ги видите мерките транспарентно, ќе бидат објавени. Преквалификација, но преквалификација која што соодветствува со пазар на труд. Во Македонија централно се правеле мерките. За 2018 се земаме обврска дека ќе ги креираме од октомври до декември, но локалните центри за вработување ќе треба да предложат кои мерки се најсоодветни за нивниот регион.
Партиската книжка беше приоритет при вработувањето. Дали оваа слика ќе се смени согласно европските препораки? Ова ве прашувам затоа што и актуелната влада на самиот почеток е критикувана дека поставува партиски луѓе и луѓе кои што се блиски до партијата на челни позиции во институциите.
Целиот овој период бевме следени од јавност и јас тоа го почитувам. Граѓанска дебата за овие прашања е клучна, затоа што со тоа се подигнува и свеста кај оние кои што ја имаат власта во своји раце. Оние кои што беа поставени како раководни позиции се веде вршители на должност во тие институции, додека после изборите ќе се објават огласи и транспарентно, најтранспарентно и огласите ќе течат и вработувањата на директори во соодветните институции. Владата има различни очекувања кои што се, да кажеме, амбициозни од оние кои што ги постави како раководители на институциите. И тие ќе си се следат и од јавноста, и од владата, и ќе треба да ја унапредат работата во своите институции и да одговорат соодветно на граѓаните кои што имаат потреба од институцијата која што ја водат. Преку тоа, јас сум убедена дека владата транспарентно ќе вработува и ќе професионалци. И во моментов очекуваме од лицата кои што се поставени професионално да си ја вршат работата, и тие се професионалци од самите институции во најголем дел, зборувам и во социјална заштита, кои што со години се вработени таму. Така да тие многу добро ја знаат работата и ќе дадат максимум да ги унапредат сервисите кои што им се пружат на граѓаните.
Организациите на лицата со инвалидитет се жалат дека беше слаб одзивот за нивно вработување по фирмите. Земете мерки за полесно интегрирање на овие лица во општество.
Кога зборуваме за вработување на инвалидни лица, ќе видите дека многу подобро е да зборуваме за вработливоста, отколку за моментот на вработување. Затоа што ако вие внесете одредено лице во фирма или во администрација, а истото тоа лице не е соодветно за работната позиција, тоа доживува само уште поголема дискриминација и стигматизација. Затоа е потребно да работиме на работна рехабилитација, преквалификација на овие лица кои има потреба и оспособување на работното место да биде прилагодено на лицата. И тогаш вие може да кажете дека вработувате лица со инвалидност. И затоа ние како и Министерство во наредниот период ќе донесеме правилник за функционална проценка на можностите на лицата со пречки, различен тип на пречки, од сензорна, физичка, интелектуална, и така ќе ги насочувам во текот на нивниот живот за да конечно станат економски независни и да не мора да очекува да се вработат во јавна администрација, туку и бизнис компаниите да добијат чувство дека тие се работници кои што исто така вредат како сите останати работници. Затоа UNDP и другите агенции во Македонија меѓународни ќе имаат позитивна кампања во наредниот период дека тие луѓе можат и кои се нивните можности и капацитети за да кога аплицира го видиме како работник. Јас имам и лице кое што со телесен инвалидитет во мојот кабинет и тоа лице навистина може многу и работи многу и сака многу да сработи. Дополнително е спортист. Сега кога ќе ме прашат како е спортиста лице со инвалидска количка, да. Лицата со инвалидска количка може да бидат спортисти, да се надпреваруваат и да прават и да бидат вклучени во екстремни спортови. Но во Македонија малку се знае за тоа и затоа треба да ја менуваме и сликата.
Го следете неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.